каталіцкія біскупы з краін Еўрасаюза павіталі інфармацыю аб тым, што Еўрапейская камісія мае намер абвясціць чацвёртым стаўпом Еўропы сацыяльныя правы. Тры існуючых дагэтуль гэта саюз эканамічны і валютны, агульная знешняя палітыка, палітыка бяспекі і супрацоўніцтва ў галіне правасуддзя і ўнутраных спраў. У кансультацыях, якія будуць доўжыцца да снежня, прыме ўдзел і камісія епіскапатаў Еўрапейскай супольнасці. Прапанаваныя правы як цэнтральны дакумент павінны ўплываць на эканамічную і сацыяльную палітыку дзяржаў-членаў, гаворыцца ў заяве біскупаў. У мінулыя дні Еўрапейская камісія прадставіла свае планы па стварэнні еўрапейскай апоры сацыяльных правоў, закліканай дапоўніць існуючыя правілы для забеспячэння абароны работнікаў. Гэтыя правілы, акрамя працоўнага права, таксама ўключаюць у сябе іншыя сферы, такія як доступ да медыцынскай дапамогі і абароны навакольнага асяроддзя, а таксама спрыянне лепшаму развіццю эканамічнага і валютнага саюза. Канчатковы дакумент не будзе мець ніякай юрыдычнай сілы, але выступіць у якасці сістэмы адліку для вывучэння эксплуатацыйных характарыстык дзяржаў-членаў у галінах занятасці і сацыяльнай. Першая прапанова сацыяльнага заканадаўства была сустрэта камісіяй епіскапатаў Еўрапейскай супольнасці з вялікім энтузіязмам. Было падкрэслена, што яна выходзіць за рамкі абмежаваных паўнамоцтваў ЕС па сацыяльнай палітыцы. Важна ў прыватнасці, што праект гарантуе доступ да сацыяльнага жылля і да якаснага медыцынскага абслугоўвання. Недахопам паводле біскупаў з'яўляецца той факт, што сацыяльную апору ЕС мае намер прымяніць пакуль толькі ў 19 краінах зоны еўра, іншых толькі запросяць да ўдзелу. Акрамя таго, пакуль яшчэ не ясна, якім чынам апора сацыяльных правоў будзе звязана з эканамічнай і фіскальнай палітыкай і мэтамі барацьбы з беднасцю.